Nå skal vi se om jeg mer heldig enn Jan Tore. Ser du noe bak? Og du gjør det, for jeg ser ingenting foran. Nei, det ikke for ingenting. Han gamle Rolf Ingvar ofte ba, må Herren stå teknikken bi, husker han sa. Det var jo den gang som vi hadde bare en knapp av og på disse høytalerne. Så det funket i stort sett bra. Jeg tror vi må begynne å fortsette å be den bønnen, for det så mye som skal funke. Vel, det så fint å se dere alle sammen. Jeg tror at det at vi her, det tror jeg har betydning. Både for oss og for samfunnet som vi en del av. Jeg tror faktisk det. Vi som går her sånn mer eller mindre vanlig, vi har helt sikkert fått med oss at noen søndager denne høsten så har vi snakket om det å være en disippel. Disippelskap. Hva betyr det å være en disippel av Jesus, og hvordan? Hvordan lever man disippellivet? Og nå, noen søndager fremover, så skal vi se på hvordan dette disippellivet så ut i apostlenes gjerninger. Fem søndager, så tenkte vi å se litt på det. Da skal vi ta for oss de syv første kapitlene i apostlenes gjerninger. Og taleserien, den heter Åndens folk. Og det uttrykket, det står, jeg tror ikke det står direkte i Bibelen, men det hentet fra en bok av Peter Halldorf. Kanskje noen andre har den boka her. Den faktisk ikke å få kjøpt lenger, men det en flott bok. Så da vet du det. Åndens folk. Og den handler om apostlenes gjerninger, hvordan denne historien begynner de 30 første årene av menighetens tid. Jeg har lyst til å begynne med å lese noen linjer fra denne boka, som jeg synes på en måte tegner litt av bildet av det vi skal snakke om. Skal vi se. Hør her. En duft fra et tapt paradis dro gjennom verden der han gikk fram. Et glemt minne ble vekket til liv. Vi kommer alle fra Eden. Paradiset vi skapt for, men som vi ble drevet bort fra. Det var denne verden Jesus gjenkalte i menneskers bevissthet. Han slo dens dører opp på vidt gap og ga den et navn. Guds rike. Etter at Jesus selv etter fullført korsfestelse og bevitnet begravelse hadde vendt tilbake til livet, bevist oppstått, skulle verden aldri mer bli den samme. Nå hadde den fått et fellesskap som utgjorde et sterkt tegn på en ny verden. Dette fellesskapet var kirken, den kristne menigheten. Og det her vi begynner i dag. Vi skal jo ta for oss kapittel 1. Det jo et helt kapittel. Jeg har valgt å lese de 8 første versene. Så det gjør jeg nå. I min første bok, Gode Theophilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Mens de var sammen, spurte de ham, Herre, er tiden nå kommet, da du vil gjenreise riket for Israel? Han svarte, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Nå har jeg lest dette kapitlet noen ganger. Det må man når man skal gjøre det jeg gjør nå. Og så ser jeg hvordan Jesus han tegner opp den store visjonen av Guds rike. Og så gir han dem på en måte nøkkelen til hvordan denne visjonen skal virkeliggjøres. Og nøkkelen, det er den hellige ånd. Ikke sant? Og det at denne visjonen virkelig står på Jesu agenda, og det ligger i hans hjerte, det blir enda tydeligere, ser jeg når vi leser vers 3. For nå hadde Jesus 40 dager å være sammen med disiplene på. Og så står det at i disse 40 dagene så lærte han dem og talte om det som hører Guds rike til. Han snakket ikke om hva som helst, men han snakket om det som hører Guds rike til. Og enda en ting som bekrefter dette bildet som jeg nevnte, det er det at på den 40. dagen, og det vet dere hvilken dag det er, Kristi himmelfartsdag, da skjer det at han løftes opp. Og så forsvinner han mer og mer. Og hva var det? Hva er Kristi himmelfart? Det vet de fleste av oss. Det handler om Guds rike, det handler om Jesu intronasjon i himmelen. Et hvert rike må jo ha en trone for å regjere. Og denne dagen så er det på en måte akkurat som kronen på verket. Jesus inntar sin posisjon i himmelen. Er det ikke noe som heter å sitte i regjering, stå i opposisjon og sitte i regjering? Jesus, han satte seg i regjering, i himmelen, på nettopp nådens trone. Og det ordet nådens trone er ikke tilfeldig, heller ikke i apostelens gjerninger, for denne boka er full av nåde. Jeg har satt opp noen sånne, noen overskrifter. Så her kommer de. Det er ånden som gjør forskjellen. Jesus han hadde både proklamert og demonstrert at Guds rike er kommet nær i det han trer ut av den anonyme tilværelsen i Nazaret. Han hadde vært veldig anonym i 30 år. Og det skjer etter at han blir døpt i Jordan av Johannes. Og etter at den hellige ånd hadde kommet over Jesus i skikkelse av en due. Og det er derfor Jesus også kunne proklamere dette. Nettopp fordi ånden hadde kommet over ham. Og den koblingen der, den er så viktig. Og Jesus sier et annet sted, som tydeliggjør nettopp det. Han sier at det, men det ved Guds ånd jeg driver de onde åndene ut? Han sier ikke det, at det ved meg selv, eller min kraft av meg selv, men det ved Guds ånd jeg driver de onde åndene ut? Da jo Guds rike kommet til dere, sier han. Så det med den hellige ånd, det på en måte synonymt med Guds rike. Og hele Jesu forkynnelse, både det han gjorde og det han lærte, det var et uttrykk for åndens energi. Og poenget for at disiplene nå skulle kunne fortsette, så måtte de motta den samme ånd i sine liv. Pinsevennene skjønner hva jeg snakker om her nå. Den guddommelige visjonen om Guds rikes inntreden i verden tas nå til et nytt nivå. I og med at den hellige ånd utøses over alle mennesker og alle slags mennesker. Jeg må få lov til å si det. Disiplene hadde også en visjon om Guds rike. Men når jeg leser så her, så ser jeg at den var jo alt for liten. Og det derfor de spør Jesus her på tampen rett før han reiser. Herre, nå tiden kommet da du vil gjenreise riket for Israel? De var opptatt med sine ting. Og jeg forstår at de tenkte på det. Og noen ganger så tenker jeg at kanskje vår visjon om hva vi holder på med, du som med i misjon, du som med i en tvinsklubb kanskje, eller du som med i en smågruppe, hva som helst, kanskje vi noen ganger har alt for små tanker om hva vi egentlig holder på med. Kanskje vi har for små tanker om hva egentlig kirke og menighet her. I hvert fall så ser vi at visjonen deres den var alt for liten. Derfor så svarer Jesus dem som han gjør. Det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder, ikke det han sa. Men dere skal få kraft, og så videre. Og dere skal være vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ender. Ser du hvor stor denne visjonen var? Og det litt deilig at Jesus tar oss med i det som litt større enn bare vårt eget. Han inviterte dem inn i en visjon som hadde kosmiske dimensjoner. Halleluja. Det skrives en ny historie i verden, og det Guds historie. Det historien om Guds rike. Og som sagt så det Lukas, legen, som historiefortelleren disse 30 første årene i dette lille perspektivet som han beskriver. Og på bakgrunn av det vi har sagt nå, så forstår vi da at det her som et sånn ordentlig pinsevennvers, det nøkkelordet i dette kapitlet og egentlig hele apostlenes gjerninger. Og du må gjerne være med å lese dette sammen med meg nå. Skal vi gjøre det? Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. En overskrift til. Åndens folk, hvem de? Det alle slags mennesker og personlighetstyper. Det de lavmelte og det de høymelte. Det både introverte og ekstroverte. Det både de som fikk et navn, men det også de navnløse. Det deg og meg. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker. Så ikke ekskluder deg selv. Åndens folk, det var ingen supermennesker, men helt vanlige folk. For å si det sånn, det var syndere frelst av nåde. Nå har det vært veldig mange dyktige og begavede mennesker opp igjennom, som har vært viktige for Guds rike i vår verden. Og jeg blir alltid fascinert av folk som er flinke og begavede, menneskelig sett. Men det er ikke det Gud først og fremst ser etter. Og det er ikke det som kan redde Jesu prosjekt i verden. For ellers, hør på det jeg sier, ellers så hadde han valgt noen andre enn de 12. Men jeg tror han bare vil vise oss det veldig tydelig og klart, at åndens folk, det er vanlige mennesker. Det er mennesker som er villige til å bli en del av Guds historie i verden, og som vil la seg fylle av den hellige ånd. Det at åndens folk er vanlige mennesker, det understrekes også i vers 11, synes jeg da. Når disiplene står der og kikker opp mot himmelen, og så plutselig så står det 2 skikkelser der, og vi forstår at det må ha vært kanskje 2 engler, og så sier disse 2 til dem, Galileere, sier de. Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Og nå er det ikke først og fremst spørsmålet som fascinerte meg, men det er måten disse 2 tiltaler disiplene på. Galileere. De kunne jo gjerne sagt, kjære disipler, eller dere apostler. Det hadde hørtes litt finere ut, for det var jo ikke noe spesielt status å være Galileer. Kan det komme noe godt fra Nazaret, var en som slang ut en gang. Det var nordlendinger, for å si det sånn. Og jeg vet ikke hva disiplene tenkte når de hørte det. Det kan jo hende de tenkte at det, ja, der fikk vi bekreftet det, vi er jo bare Galileere. Eller vi er jo bare fiskere. Eller vi er jo bare det, vi er jo bare, tenker du så noen ganger? Det er jo bare meg. Jeg er jo bare. Men det kan også hende, det minnet dem på, dette, at det avgjørende i det de nå skulle være med på, det var ikke deres bakgrunn. Det var ikke deres historie. Og det var ikke deres menneskelige kvalifikasjoner, men det var Guds nåde. Det var den hellige ånd som de skulle få. En overskrift til, kjennetegn ved åndens folk. Jeg synes det er alltid interessant å legge merke til hvordan store endringer i historien begynner. Var det noen kjennetegn her, med disse folka? Var det noe som fikk viktig og avgjørende betydning for det de skulle få lov til å være med på? For kapittel 1 var jo starten på en ny epoke. Og for å svare på det, så vil jeg ta deg med inn i Johannes kapittel 2. Inn i historien om der Jesus gjør sitt første under. Han gjør vann til vin. Legg merke til at det var Jesu første under. Det var på en måte starten i Jesu liv, i hvert fall i hans tjeneste. Og det er interessant å tenke, er det noe vi kan lære som var avgjørende for at vinundret skjedde? Og da må jeg da må jeg ta deg med. Vi hadde en bønneuke her I januar. Og en av dagene der så var det en retreat, en såkalt mini-retreat. Kanskje noen av dere var det. Og vi fikk utdelt denne teksten fra Johannes 2 om Jesus som gjør vann til vin. Og så skulle vi meditere, lese og meditere denne teksten da. Og vi skulle holde på kanskje 20 minutter, en halvtime eller noe sånt, og så skulle vi være åpen for at Gud kunne tale til oss. Og mens jeg sitter der med den teksten, så det noe med disse tjenerne, som du kanskje husker, som taler veldig til meg. Og så det særlig den setningen som Maria, Jesu mor, sier til disse tjenerne da. Hun sier, det han sier til dere, det skal dere gjøre. Nå var det jo ikke noe stort og vanskelig det Jesus etter hvert ba dem om, men det var jo en jobb som måtte gjøres da, I tillegg til det andre de hadde å gjøre. Og Jesus ber dem om å fylle disse vannkara med vann. Vannkara med vann, ja. Steinkara med vann. Det var jo en 600-700 liter. Og så la jeg merke til at de gjorde det uten å tilsynelatende stille masse spørsmål. De gjorde det. Og så står det at de fylte dem til randen. Og så var det en som sa I den samlingen vi var, så sa han at tenk at de fylte det til randen. De kunne jo stoppa litt før. Tenkte at det her var kjedelig. Men de fylte dem til randen. De gjorde det ordentlig. Det Jesus hadde bedt dem om. Og så blei det her litt sånn personlig for meg. Og så måtte jeg spørre meg selv. Hva det Jesus har bedt meg om å gjøre? Vi gjør jo masse I løpet av et liv, I løpet av en dag. Men hva det Jesus har bedt meg om å gjøre? Og så var det dette også, hvordan, Trond, hvordan forholder du deg til det? Og så var det et spørsmål som ble stilt på slutten av den samlingen hvor vi satt der, så, og det var sånn. Hvordan ville verden vært om alle hadde gjort det Jesus hadde bedt dem om? Og det synes jeg var et spennende spørsmål. Og så tenkte jeg litt mer lokalt. Hvordan ville Porsgrunn vært? Om alle hadde gjort det Jesus hadde bedt dem om. Ja. Nå forlater vi Johannes 2. Men før jeg gjør det, så har jeg lyst til å spørre da. I og med at vi de vi her I dag. Hva har Jesus bedt deg om å gjøre? Og dersom du ikke vet det, så kanskje du skal spørre han. Det så mye vi gjør. Det så mye vi kan bruke tida vår på. Men hva det Jesus har bedt deg om å gjøre? Og da jeg tilbake I det spørsmålet som jeg stilte I Apostelens gjerninger 1. Hva det som kjennetegnet disse folka som vi møter I apostlenes gjerninger. Og når jeg leser, når jeg betrakter, så ser jeg at de tjenere. De hadde en gudsfrykt og en lydighet, en lydhørhet innenfor Gud. Og de gjorde det som ble sagt dem. Vi ser I vers 2, ikke minst, Da står det, da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. Og det litt sånn kraftig språk. Hadde gitt sine befalinger ved den hellige ånd til sine apostler som han hadde utvalgt. Og hva var det? Det var vel kanskje mest sannsynlig det vi kaller for misjonsbefalingen I Matteus 28 om å gå ut I all verden. Men jeg tror også det var andre ting. Det Jesus hadde bedt dem om å gjøre. Jeg tror blant annet det vi finner I kapittel 2, vers 42, om at de holdt trofast ved apostlenes lære, ved fellesskapet, ved brødsbrytelsen og bønnene. Hvorfor står det så tydelig? Jeg tror det var noe av det som Jesus hadde bedt dem om å gjøre. Vers 14, skal vi se, så står det at de holdt trofast sammen I bønn. Det bekrefter det jeg sa. Jesus hadde bedt dem om det. Det han sier til dere, det skal dere gjøre. Den setningen, den har fulgt meg. Og jeg synes den kan kobles inn på det vi snakker om I dag. Apostlenes gjerning I kapittel 1 avslutter med to fortellinger om to personer. Den ene den tragiske historien om Judas Iskariot. Tenk deg det. Fem vers bruker Lukas på å minne oss om Judas. Han som hadde vært en av de 12. Han som Jesus selv hadde utvalgt. Og som hadde fått et oppdrag å gjøre. Jesus hadde spurt han på et tidspunkt. Og fortalt han hva han skulle gjøre. Han kunne blitt en av kjempene I åndens folk. Men I stedet ser det ut som Judas. Han slutter å lytte til hva ånden sier. Han begynte å lytte mer på andre og på seg selv. Og så begynner livet hans. Og ta en helt annen retning. Og så ender han opp på et trist sted. Og det var helt sikkert noe han ikke hadde forutsett skulle skje. Da han hadde solgt Jesus for 30 sølvpenger. Det var prisen for en slave på den tida. Og så kan vi jo lure da, hvorfor tar Gud med denne triste historien, fortellingen, og at den får så mye plass I det første kapitlet av apostlenes gjerninger. Men vet du hva? Jeg tror det fordi både du og jeg, vi kan gjøre akkurat det samme som han, som Judas gjorde. Slutte å lytte til ånden, men til alt annet I verden. Og så vil livet begynne å ta en helt annen retning. Jeg tror den historien viktig. Du viktig. Jeg viktig. Og så det fortellingen om Matthias. Han som ble valgt inn I stedet for Judas, og fikk plassen hans på en måte. Det som interessant at det står ingenting om Matthias etter dette. Og da kan vi jo stille spørsmålet, hvorfor skal vi da bry oss om han? Og det fordi at det veldig mange navn som ingen av oss vet om, men som var veldig viktige, mennesker som aldri fikk noen overskrifter. Du finner dem ikke I historiebøker, eller kanskje du finner dem ikke på internett heller. Men det kan være folk som fikk en enorm betydning I sin tid, I sin familie, I sitt nabolag, på sin arbeidsplass, I den menigheten der de var, Men det som felles for dem, det at de var navnløse. Men de var åndens folk. Og Gud vet hvem de er. Og det som kjennetegner dem, det var at de gjorde det Jesus hadde bedt dem om. Og vi som her i dag, du og jeg, det kan hende vi også blant de navnløse. Men det trenger ikke bety at ikke vi viktige. Det kan hende vi har en kjempeviktig rolle i Guds rike. Nå jeg øyeblikkelig ferdig. Nå har det vært flinke når det sitter stille og rolig veldig lenge. Men jeg tror noe av det jeg har delt med dere i dag, jeg tror det viktig. Det et viktig ting i den starten av denne fortellingen om åndens folk og Guds rikes komme i verden. Og dere, dette en historie som ikke ferdig skrevet, men som ruller videre. Og for å oppsummere, jeg tror det handler om å la seg fylle av ånden. Det handler om å lytte til ånden. Og det handler om å gjøre det Jesus har bedt deg om å gjøre. Herre, vi takker deg. Takk at du her. Så nå ber jeg om at du skal virke på oss og røre ved oss, røre ved tankene våre, hjertet vårt. Gjøre det du ønsker. Herre, vi ønsker så å gjøre en forskjell der vi er. Vi ønsker å være en del av det som du gjør, Herre. Takk at du vil fylle oss med din hellige ånd i den tida som vi lever i. Halleluja.